13. kapitola. Johana odvážel z Falknovské hutě jezuita Ambrož v bričce. Na ní byla naložena truhlice, ale byla poloprázdná, protože v koleji měl Johan obdržet oblečení a další věci, které bude potřebovat. S Brunhildou se rozloučil už včera. Neobešlo se to. Bez slz z obou stran. Miluju tě, řekla mu, když ji pevně objal. Já tebe taky, přiznal se tiše. Když se však k němu přitiskla a rozhodně ne cudně, dodal rychle, já ovšem své slovo splním. Vezmu si tě, ale teprve pak oba okusíme, co je tělesná láska. Jistě. Potvrdila a povzdechla si. Pak věcně dodala, kdyby se má sestra chovala stejně, možná by si ji tvůj bratr vzal. Ale ona mu, koza pitomá, dala všechno předem a teď nemá, jak ho donutit. Slibuji, já koza nebudu. Johan se pousmál, protože ještě před pár týdny by Brunhilda udělala totéž, co její sestra a velice ochotně, pokud by jen trochu naléhal. A dokonce musel se spíše bránit. Políbil ji na tvář. Opravdu rychle dospěla a zmoudřela. Měl ji rád. Nikdy by ho nenapadlo, jaký vliv může mít na ženu to, že se zasnoubí. Ale kdo ví, zda Polda neohrozí svou paličatostí nás oba, pokračovala. Proč to dělá? Vždyť se mu moje sestra líbí. Majetek dokáže udělat z dobrého člověka vlka. Podlehl mámení, neboť Marie je děvka babylonská. Budu se modlit, aby to pochopil. S boží pomocí to snad dopadne dobře. Ve vzpomínkách mu ještě doznívala něžná pohlazení a pár polibků, jimiž se včera rozloučili. Teď, když seděl v bričce a mával domovu, který opouštěl kdo ví na kolik let, byli u Hutmistrova domu shromážděni úplně všichni, s výjimkou rodiny mistra Huberta. Marie stála na pavlači a vypadala spokojeně. Brunhilda utekla z domu a ukryla se za šípkovým keřem na kraji lesa, kolem něhož museli projet. Mezi trnitými šlahouny s bílými kvítky na Johana hleděly její smutné oči. Měl pocit, že v nich vidí obavy a dokonce jistou nedůvěru. Zůstala ukrytá a nezvedla ruku, aby mu zamávala. Nejspíše se bála jezuity. Lidem na Falknovské huti při odjezdu z bričky požehnal, ale tvářil se velice přísně a nepřístupně. Teprve když sjeli příkrou cestou mezi domky pod kopcem, řekl měkce, opouštíš svět svého mládí, svých rodičů a sourozenců, svět bezstarostný a hříšný. Je jen na tobě, zda dokážeš dospět a najít cestu k Pánu. Věř mi, stojí za všechna úsilí a odříkání, která tě čekají. Poznání je sladší než světské hříchy, neboť víra je naše jediná jistota, abychom byli spaseni. Vítej v řádu tovarištva Ježíšova. Johan sebou nepatrně trhl. Ambrožova slova se mu příliš nezamlouvala. Nemínil vstoupit do řádu a dostal přece slib, že jeho cesta zůstane i po skončení gymnázia světská. Jenže věděl, že teď nemůže odporovat. Proto se na jezuitu trochu nuceně usmál a vděčně přikývl. Jezuitská kolej byla mohutná dvoupatrová budova, která stála na kraji litoměřických parkánů nad údolím, jímž protékal široký tok Labe. Ke koleji patřila rozlehlá zahrada obehnaná kamennou hradbou, která se táhla až k bloku starobylých domů se špičatými štíty, za nimiž se rozprostíral velký rynek. Kolej byla strohá a přísná a přesto velkolepá. Johan nechtěl ani věřit, že něco tak vznešeného mohlo být postaveno v časech strašné vojny, která přinesla před 60 lety lidem tolik utrpení a bídy. Nedaleko koleje se krčil starobylý kostel Zvěstování Panny Marie, který sice jezuité rozšířili, ale potřebám nevyhovoval. Proto vykoupili několik měšťanských domů na parkánech přímo proti koleji, které zbourali, a hodlali zde vystavět nový velký chrám. Jenže momentálně na něj nebyly peníze. Brička projela pod vysokou bránou a zastavila ve dvoře za kolejí. Ambrož zůstal sedět a počkal, až šafář otevře dvířka a pomůže mu vystoupit. Johan si musel při chůzi pomáhat holí, ale protože poprchávalo a pochroumaný kotník ho bolel víc než jindy, nařídil otec Ambrož, aby mu truhlici do budovy odnesl šafář se svým pomocníkem. Pak společně vešli do rozlehlé haly v přízemí a po schodech pokračovali do patra. V levém křídle byla dlouhá chodba, která měla po jedné straně vysoká okna k řece, na opačné se nacházely dveře do místností. To jsou celý učitelů, scholastici a probáty, tedy magistři, nemají kněžské svěcení a proto se věnují pouze výuce. Pak je tu několik profesorů, mezi něž patřím i já. My se věnujeme i kněžským povinnostem, ale přesto na tebe si najdu čas vždycky. Pokud bys potřeboval cokoliv, přijď za mnou. Tohle je moje cela, řekl a ukázal na dveře se štítkem P. Ambrosius Tyc. A teď půjdeme do druhého křídla, kde spíte vy, parvisté. Tak v našich kolejích říkáme žákům. Parvus, malý, neboť i když jste našimi bratry, stojíte v hierarchii učenosti nejníže. V naší koleji jsou však ubytováni jen přespolní, jako třeba ty. Není vás ani polovina z těch, kteří naše gymnázium studují. Místní spí samozřejmě doma u rodičů. Vaše cely jsou o něco větší než naše a v každé se nacházejí 4 lůžka, i když ne všechna bývají obsazena. Vybral jsem ti výtečnou společnost. Spolu s tebou budou v celé ubytování zatím jen 2 parvisté. Eliáš Kessler je mladší a jeho otec je vrchnostenským správcem. Jan Antonín je pořádně odrostlý mládenec a pochází ze starobylého rodu pánů z Vchynic. Seznam se s nimi. Odpoledne ti prefectus scholarum vysvětlí řád naší koleje. Zítra začíná výuka. Bůh ať provází tvé kroky. Amen, opáčil Johan zbožně. První trochu tísnivé pocity byly ty tam. Byl zvědavý, co ho tu čeká. Když v doprovodu otce Ambrože vstoupil do klenuté cely, překvapila ho její strohost. Hladké, obílené stěny, podlaha s hnědou pálenou dlažbou, pečlivě zametená. U stěn 4 nízká lůžka s prostou vlněnou pokrývkou a u každého dřevěná trojnožka. Vedle každého lůžka stála prostá truhlice s plochým víkem, na němž se dalo podle potřeby sedět. Na zdi visel kříž a pod ním klekátko. Pod oknem stůl se džbánem na vodu, svícnem a výtiskem Bible. A vedle dveří na stěně věšáky s černými plášti. To bylo vše. I když bylo otevřené okno, bylo v celé horko a dusno. Na lůžku seděli 2 chlapci, oba byli o několik let starší a také vyšší než Johan. Na sobě měli prosté plátěné haleny a dlouhé nohavice z černého sukna. Jakmile jezuitu zahlédli, oba se vymrštili a uctivě sklonili hlavy. Ambrož jim požehnal a několika větami pověděl, koho přivedl. Pak je opustil. Jakmile za ním zapadly dveře, mládenci zvedli hlavy a zvědavě si Johana prohlíželi. Nezdálo se, že by z něj byli nadšení. Co vám vadí? Zeptal se otráveně, aniž se pokusil o přátelský tón. Že jsem skoro mrzák? Každého Bůh obdařil nějakým křížem, odpověděl stejně útočně Eliáš Kessler. Vadí nám, že jsi ještě dítě, s dětmi je nuda. Jsem možná dospělejší než vy dva dohromady. Nevytahuj se tu hloupě. Abyste věděli, mám snoubenku a po skončení školy si ji vezmu za manželku, řekl furianský Johan, i když se tím původně nechtěl nikomu pochlubit. Naopak, sliboval si, že to bude tajit, jenže teď se to podle jeho názoru výtečně hodilo. Opravdu, zeptal se zvědavě mladý Vchynický. A už jste spolu to, víš, co myslím. Ptáš se jako malé dítě, pokáral ho s převahou Johan. Eliáš Kessler se srdečně rozesmál a tohle jakoby mezi nimi prolomilo ledy. Johan se posadil vedle nich a dlouho si o sobě vyprávili, až je hlas zvonu upozornil, že je čas na merendu. Tak se nazývala prostá svačina. Tu dostávali přímo ve škole, nebo v koleji, pokud ten den nebyla výuka. Hned po ní si svolal prefektus scholárum nové žáky. Byli čtyři. A Johanovi z všech předpisů, nařízení, rad a zákazů šla hlava kolem. Snad poprvé se mu zastesklo po svobodě, jakou měl doma. Jezuita je vyzkoušel, zda si pamatují, co jim vyložil, a pak se odebrali do kostela k podvečerní modlitbě. Po ní přešli přes ulici zpět do koleje a každý dostal slabý krajíc chleba. Mistři nadto čbánek s trochou piva. Chvíli si odpočinuli a pak se společně žáci i učitelé věnovali domácím pracím. Johan, protože na jednu nohu napadal, dostal koště a musel zamést halu a schodiště. Jeho spolužáci nanosili vodu a vynášeli odpadky. Svou celu si musel každý uklidit sám. Čas zbývající do večeře věnovali učitelé přípravě na výuku. Žáci uklidili refektář a pak se pod vedením jednoho z mladších magistrů cvičili v přednesu, básní a v rétorice. Ta představovala základ výuky. K večeři byla pivní polévka a po ní pečené skopové maso s plackami a salátem. Chvíli se odpočívalo a následovali opět modlitby a exámina, tedy cosi, co znal Johan pod jménem dušespytování. V 9 hodin zvon oznámil konec dne a všichni ulehli. Kolej obešel noční vizitář, jeden z bratrů, který dohlížel na to, aby všichni zhasli svíce, od nichž by mohl vzniknout požár, pokud by někdo usnul a nechal je hořet. Johane, jaká je ta tvá? Zeptal se tiše Eliáš Kessler, když hluk na chodbě utichl a kolej se uložila ke spánku. Statečná, zachránila mi život. Líbali jste se? Johan chvilku váhal, ale pak přiznal, že ano. A občas se i objali. Taky jsem to zkoušel, špitl do šera Eliáš Kessler. Nic moc. Možná proto, že jsi tu holku neměl rád, odpověděl stejně tiše mladý Vchynický. Já ji rád měl, byla dcera našeho mlynáře. A když mne s ní přistihli, poslali mě sem. Otec stejně chtěl, abych se stal knězem. Smůla. Proč? Tobě se tady nelíbí? Záleží na tom, zabručel mladý Vchynický. A mlčte, ať něco naspíme. Našemu mladému příteli hraní vstávání určitě vadit nebude, nedal se umlčet Eliáš. Sklárny se prý probouzejí dřív než slunce, je zvyklý. V kolik se tu vstává? Zeptal se s obavami v hlase Johan. Na huti se opravdu vstávalo časně, ale protože on na verštatu nepomáhal, vždycky ho matka nechala přispat si. Až uslyšíš ranní zvon, budou 4 hodiny, opáčil jízlivě mladý Vchynický. Nejlepší čas, abys s jasnou myslí velebil pána. Náš profesor tvrdí, že Jitřenka přeje studiu můzám a rozjímání. To je pravda, potvrdil Eliáš. Tady Jan Antonín ráno rozjímá vždycky tak hluboce, že ho pak musíme znovu budit a tahat za uši, aby stihl ranní bohoslužbu. Pak je tichá snídaně a od 7 do odpoledne výuka. Vyučuje se ve městě, v budově bývalé městské školy. Budeme se učit společně? Zeptal se zvědavě Johan. Určitě. Pokud spíme ve stejné celé, patříme do stejné třídy. Ale netuším, jak to zvládneš. My tu studujeme už půl roku, varoval ho starostlivě Eliáš. Umím víc, než jen líbat svou snoubenku, pochlubil se lehkomyslně Johan. Ale na tomu už nikdo neodpověděl, protože na chodbě se ozvaly kroky. Noční vizitář kráčel podél dveří, u každých se zastavil a naslouchal, zda žáci opravdu spí. Tak začal první Johanův den u litoměřických jezuitů. Měl neodbytný pocit, že přišel o svobodu a stal se kolečkem ve složitém soustroji. V dalších dnech tenhle dojem ještě zesílil. Bylo toho hodně, co musel plnit, a z koleje ven do města se nedostal celé týdny s výjimkou cesty do školy a zpět. Pokud se chtěl projít pod širým nebem, mohl s ostatními do zahrady za kolejí. Přesto ho nový život bavil, protože se mu otevřel vzrušující a nekonečný svět učenosti. Knihovna byla obrovská a často s netajenou dychtivostí nevěděl, po které knize sáhnout. Kromě toho byli jezuité mužové chápající a vzdělaní a pokud ho nějaký problém trápil, ochotně mu ho vysvětlili. Jenže Johan byl příliš mladý a neuvědomoval si, že v životě se za všechno platí a pohodlná cesta nemusí vést vždycky jen k bráně nebeské. Zatraceně dávej pozor, napomínal toho dne už po třetí Ignác svého syna, když zkazil u pece kus. Na co myslíš? Na všechno a na nic, zabručil neochotně Leopold. Předešlého večera měl dlouhý rozhovor s Marií, nepohodli se. I když se mu nepřiznala, došlo mu, že jí otec sehnal nového snoubence. Vrtalo mu hlavou koho. Pokud věděl, z dospívajících synů huťmistrů v okolí nemohl přicházet v úvahu nikdo. Leda by si vzala někoho staršího, třeba vdovce. Ale Marie mlčela, a Leopoldovi došlo, že o svatbě s tím neznámým vážně uvažuje. Oběd ozvalo se od huťmistrova domu a v zápětí se objevila Marie, která nesla velkou mísu s polévkou a za ní kráčela služebná se dvěma ošatkami, na nichž byl nakrájený chléb. To je všechno, hudrali skláři. Všechno, opáčila Marie přísně. O Leopolda ani nezavadila pohledem. Ignác si toho všiml a hned, jak dojedl, si šel k peci rovnat píšťaly a přitom svého syna tiše zpovídal, co se mezi nimi stalo. Huťmistr jí asi našel někoho lepšího, zabručil neochotně Leopold. Jak to tak vypadá? Nakonec se budu muset chtě nechtě zachovat čestně a vezmu si Hildegardu. A proč ne? Je to holka hezká a bude poslušnější než tahle namyšlená slečinka. Jenže ona huť nezdědí, zlobil se Ignác. Od té doby, co se Marie rozešla se synem majitele křížové hutě, snil stále častěji o tom, že se jeho syn domůže sňatkem vlastní sklárny. Už mě tohle čekání nebaví, přiznal Leopold. Mít huť je pěkné, ale je to taky pořádná starost. Podívej na Rajlicha. Za chvíli z toho všeho bude utrápený stejně, jako byl Hoffman. A nakonec mu taky pukne srdce. Dej mi s tím svátek. Já chci mít klid a pořádnou ženskou, rozumíš? To nezáleží jenom na tobě, pokáral ho nerudně otec. Po Fajruntu si o tom ještě promluvíme. Jakmile byla pánev prázdná a pomocník plackou přiklopil pracovní otvor, zamířil Ignác se synem domů. Nepoklábosil s ostatními mistry ani nezašel na džbánek piva do šenku, jak mýval jindy ve zvyku. Musíme něco podniknout, řekl bojovně, sotva se usadili u stolu a jeho žena Anna jim donesla dvě číše s kyselým mlékem. Měla ho uložené v lochu za domem a bylo nádherně studené. Přestaňte konečně snít, řekla a posadila se na lavici vedle nich. Snad jste si opravdu nemysleli, že vám huť mistr Marii nechá, jen proto, že je náš syn pěkný mládenec a šikovný sklář? Páni myslí jinak. A to, že na něj dělá pro své pobavení oči, to neznamená vůbec nic. Jenže ty zapomínáš, že vím, jak se vyrábí křišťálové sklo, opakoval snad už posté Ignác. Říkal to ovšem stále mrzutěji, protože tomu sám pomalu přestával věřit. Slyšel jsem, že se na Šumavě začalo tavit už na třetí huti. Prý u Hausera v Dolní Plané, podotkl Leopold. Pokud máš z toho tajemství něco mít, musíš jednat rychle, dokud tu věc nepřinese někdo i sem. Jen budeš-li první, můžeme na tom vydělat. To já sakra vím taky, rozlobil se Ignác. Ale nevstal a neodešel do šenku, jak to dělával při rodinných sporech jindy. Seděl a mnul si dlaně, protože přemýšlel. Jak jen dokázat, že umí takové sklo vyrobit? Rajlich ho nenechá, aby to zkusil. Na křížové huti teď vládne jiný huťmistr a s tím by se těžko dohadoval. A zkusit to jinde, kde nikoho neznal? Přemýšlel jsem, proč Baltazar sám zhatil svatbu svého syna s Marií, ozval se Leopold. Bylo to divné, nemyslíš? Bylo, připustila matka. Já bych řekla, že pro Wenzla našel na poslední chvíli lepší nevěstu. Lepší než Marii by hledal těžko, nesouhlasil Leopold. Spojení s Falknovskou hutí by pro něj byla výhra. Za předpokladu, že se nechce spojit s někým ještě bohatším. A s kým asi tak? Huťmistr Janoušek má přece dceru. Asi tak ve věku Marie, připomněla Anna. Co když se chce spojit s Helmbašskou a začít vyrábět křišťál tady jako první? Nesmysl. Ti dva se nemohou znát. Co když to spunktoval Šunovský Krajbych? Nejdřív chtěl to tajemství vytáhnout z tebe a když nepochodil, možná to zkoušit takhle. Pro jeho obchody by byla výhra, aby se začal křišťál vyrábět tady. Jenom dohady, odmítl to mrzutě Ignác. Matka má pravdu, zastal se Anny Leopold. Něco v tom být muselo a tohle mi připadá logické. Zkusím zjistit, jak je to doopravdy. Od Marie? Už jí nevěřím a nemíním jí do čehokoliv zasvěcovat, odmítl to ostře jeho syn. Zajdu do Šenova a budu se nenápadně vyptávat. A pokud neuspěju, zkusím to na křížové huti. Vyženou tě, ale nevyženou. Požádám o práci a chvíli tam budu pracovat. V tom případě si budeš muset sehnat jiného kajráka, můj ctěný otče. Co řeknu huťmistrovi? Že jsem se naštval na Marii a rozhodl jsem se, že budu žít jinde, vysvětloval svůj plán Leopold. Bude to vypadat pravděpodobně a huťmistr si nejspíš oddechne, pokud se mne zbaví. Rozmysli si to, varovala ho starostlivě matka. Pokud to nevyjde, už tě sem zpátky nevezme. Všude je chleba o dvou kůrkách, opáčil bezstarostně. V duchu obavy měl, ale nemínil přidělávat matce starostí víc, než měla už teď. A Marii chtěl ukázat, že není její hračka. Hrajeme přece o hodně, ne? Dodal sebevědomě.